Жерге түсе қалам, мен сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Аспан айналып жерге түсе қалам, сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Мариям Жагур деген орыс қызы, 16-17 келген кезде қазаққа дулар деген ғашық болып, сондағы Мәриямның айтқан сөзі. Дударайым дудым, бір сен үшін тудым, шіркін ай дударайым дудым. Дударайым дудым, бір сен үшін тудым, шіркін ай дударайым дудым. Аспан айналып жерге түсе қалам, мен сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Жерге түсе қалам, сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жылытатын адам, тек сен жаным, өзіңе тартылам. Жүрегім өртеніп барады, көзіңе қарап, дегендері дей берсін, ол мендік болады. Енді ашуды тарат, шашыңды тарап, бойымдағы шабыт сенімен демалады. Еркеледің маған, бәлкім бұл өртеңге дейін, оятасың мені ұйқы бермей түнгі дейін. Ертегілер әлемінде жүрсің мен сенбей, еркіндікті қаласаң жіберем бәрі құрсын ей. Мариям Жагур деген орыс қызы, 16-17 келген кезде қазаққа дулар деген ғашық болып, сондағы Мариямның айтқан сөзі.
Дударайым дудым, бір сен үшін дудым, шіркін ай дударайым дудым. Дударайым дудым, бір сен үшін дудым, шіркін ай дударайым дудым.
Аспан айналып жерге түсе қалам, мен сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Аспан айналып жерге түсе қалам, сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын.
Жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын.